Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Tadbirkorlar o'z ishini o'z foydasi yoki firma foydasi uchun tashkil etadi. Shuning uchun tadbirkorlik faoliyatiga eng kuchli motivatsiyalar xosdir. Yuqori texnologiyali sohalarda shaxsiy ish odatda konkret ilmiy texnik fikrlar bilan bog'langan bo'ladi. Chunki tadbirkorlar mahsulot yaratish texnologiyasini yaxshi tushunishadi. Tadbirkorlik 2 yoki 3 ta bitim asosida emas, balki davomiy tarzda amalga oshiriladi. Bu yerda gap tizimli, stabil tashkillashtirilgan xo'jalik faoliyatini yakuniy natija sifatida keyingi rivojlanishni maqsad qilib olishida ketyapti. Bu esa foyda o'sishi va moliyaviy muammolarni hamda tashkiliy kamchiliklarni omadli hal etish, firmaning muqobil rivojini va samarali faoliyatini ta'minlovchi texnologik resurs va boshqa imkoniyatlarni topish. Tadbirkorlik faoliyati konversion omadga erishishga yo'naltirilgan. Foyda va tadbirkorlik daromadi olish. Bu egalik qilishning bunday faoliyat amalga oshiriladigan bozor shartlari bilan kelishilgan va faqatgina iqtisodiyotning bozor tizimi bilan bog'liq. Tadbirkorlikning sof foydasini ko'p qismi shaxsiy iste'molga emas, balki keyingi xo'jalik faoliyatining samaraliroq yo'nalishlarini rivojlanishga yo'naltiriladi. Tadbirkorlik faoliyati kapitalni eng yaxshi tarzda ishlatishga yo'naltirilgan. Shaxsiy va boshqa mulk hamda moliyaviy material, texnik va mehnat resurslari. Tadbirkorlar mulk xo'jaligi foydalanuvchi va boshqaruvchisi sifatida chiqadi. Bu esa mulk subyekti sifatida uning harakatlarini qamrab oladi. Ya'ni uning davriy qaytarilishidagi real jarayonini amalga oshirish uchun zarur. Ya'ni erkin va mustaqil ravishda qarorlar qabul qilish imkoni. Ya'ni egalikni uning haqiqiy ko'rinishida amalga oshirish. Ishlab chiqarishning barcha ishtirokchilarini va faoliyatining barcha turlarini muvofiqlashtirish. Ishlab chiqarish va subyektni tashkillashtirish pul mablag'lari xarajati, mulkning arendaga olinishi va berilishi bilan bog'liq. Azizlar, bordiusida ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang yoki 3w.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.